Πάμε τώρα πάλι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και θες να ρωτήσεις, Αντώνη, για την ακρίβεια, είπες.
Ναι, για την ακρίβεια. Σήμερα έχει ο Πρωθυπουργός μια παρουσίαση ενός προγράμματος, το αυτό που είπε ο Νίκος, κυρία Αποστολάκη, πόσο κάνει. Δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο κάνει, πόσο κοστίζει, πώς θα λέγεται, αλλά δεν έχει και ο κόσμος μεγάλη αισιοδοξία ότι θα είναι αποτελεσματικό. Κάτι θα βοηθήσει, έτσι, δεν νομίζω να είναι στον αέρα. Και εκείνο που απασχολεί τα νοικοκυριά είναι ότι η ακρίβεια είναι εδώ, ακόμα και αν ο πόλεμος δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη κατάληξη στο άμεσο μέλλον κλπ. Εσείς πώς έχετε καμία καλύτερη ιδέα από αυτή που θα παρουσιάσει, ας πούμε, σήμερα ο Πρωθυπουργός?
Για τη μείωση,
εκτός από το γνωστό, να πέσει ο φόρος κλπ.
Αμφιβάλλετε πολύ καλύτερες
αμφιβάλλω.
Ιδέες.
Δεν είμαι. Λοιπόν, δεν ενσκύπτω στο πρόγραμμα με τόση προσοχή.
Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία να παρουσιάσω ένα πολύ μικρό τμήμα. Καταρχήν, κοιτάξτε.
Πάντα σας τη δίνουμε με πολύ χαρά.
Βεβαίως και χαίρομαι πολύ. Κοιτάξτε, η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Προσέξτε, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2%? 56% δηλαδή παραπάνω, και να είμαστε στην τριάδα με τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΝΟΟΣΑ. Γίνεται γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση. Και όπως έχουμε ξαναπεί, κατά την άποψή μου, δεν της ξεφεύγει κάτι. Είναι σκόπιμο αυτό το οποίο κάνει. Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα?
Τι εννοείται σκόπιμο, δηλαδή τι σκόπιμο, γιατί είναι, σκόπιμοντα έχει?
Γιατί η
να μην συγκρατήσει τις τιμές εις βάρος της, δεν είναι αυτό πολιτικά?
Να σας πω, η υπερβολική κερδοφορία υπηρετεί κάποιους, τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί και υπερασπίζεται. Και δεύτερον, η κυβέρνηση.
Και τα βάζει
έχει
μπροστά από το τόσο κόσμο που είναι.
Μα θα σας πω. Εργαλειοποιεί τον πληθωρισμό και μέσα από την υπεραπόδοση των εσόδων μοιράζει επιδόματα. Έχει επιλέξει την πολιτική του πατερούλη. Αυτή που όταν ήταν ο ίδιος αντιπολίτευση στυλίτευε, γιατί το έκανε το ίδιο μοντέλο και ο κύριος Τσίπρας. Τότε τον κατηγορούσε.
Ναι, και εσείς παλιότερα τα έχετε ανακαλύψει τα επιδόματα περισσότερα από όλους, και καλώς, γιατί βοηθήσατε κόσμο.
Κοιτάξτε.
Βοηθάνε και κόσμο τα επιδόματα.
Ακούστε,
να τα καταργήσουμε, αλλά να τα αντικαταστήσουμε με κάτι καλύτερο
και μόνιμο.
Έχει τόσα έτσι πολλά χρόνια να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε η αναφορά σας στο τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν αφορά μια άλλη χώρα με διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές δομές. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση και απλώς την συνέκρινα με την πιο πρόσφατη αντιπολίτευση που είχε να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση? Δεν έχει οργανώσει κανένα.
Μας μαλώνετε που θυμόμαστε τα παλιά, είμαστε μεγαλύτεροι.
Δεν σας μαλώνω καθόλου, εγώ ξέρετε είμαι υπερήφανη για τα παλιά. Δεν θέλω να τα ξεχάσω. Αλλά θέλω να πω ότι η αναφορά στο κυβερνητικό, στις γκρίζες φάσεις του κυβερνητικού παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολύ φωτεινές, η αναφορά στις γκρίζες φάσεις έχουν μεσολαβήσει περίπου 15 χρόνια. Κατά συνέπεια, ας μιλήσουμε λίγο για το σήμερα, αν όχι για το αύριο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η οργάνωση ουσιαστικών ελέγχων από την κυβέρνηση δεν ήταν επιλογή. Και βέβαια δεν μιλάω για γραφειοκρατικούς ελέγχους στον τελευταίο κρίκο στο ράφι. Μιλάω για ουσιαστικούς ελέγχους στην προμηθευτική αλυσίδα. Για παράδειγμα, στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Για παράδειγμα, στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, στην καταπολέμηση της καρτελοποίησης. Και βέβαια, για το θέμα του ΦΠΑ.
Ολοκληρώστε για να περάσουμε στα πολιτικά.
Για το ΦΠΑ, ξέρετε, το ΦΠΑ και τη μείωσή του την δοκίμασαν και η Ισπανία και η Κύπρος. Και δούλεψαν τα είδη πρώτης ανάγκης.
Okay.
Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Γιατί τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Χάρη Δούκα? Δεν είναι λογικό αν δεν συγκεντρώσει ποσοστό αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή στην πρώτη κάλπη, να συνεργαστούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στη δεύτερη κάλπη για να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία και πιθανόν να την κερδίσουν.
Κοιτάξτε, ο κύριος Ζούκας...
Θέλω να πω, ακούγεται απόλυτα λογικό.
Ναι, μου επιτρέπετε, κυρία Χαμογελό, κυρία Αποστολάκη, να κάνω μια ερμηνεία που δεν είναι και πολύ καλό της ερώτησης του Νίκου.
Όχι, να
ο
μην
Νίκος
την ερμηνεύσεις.
Τη βάζει αυτή την ερώτηση σχεδόν κάθε φορά που βρίσκει έναν Πασόκο. Γιατί? Γιατί είναι τόσο αυτονόητη.
Και έναν Ελασίτη.
Και Ελασίτη. Είναι τόσο αυτονόητη που ο κόσμος του καταλαβαίνει και με έναν τρόπο από εδώ και από εκεί, φαντάζομαι εσείς που είστε και καλή χειρίστρια του λόγου, το αποφεύγετε. Αποφεύγετε το αυτονόητο και αυτό που μπορούσε να δώσει μια λύση, κατά τη γνώμη σας, σε μια αυριανή προσπάθεια για κυβέρνηση. Γι' αυτό το ερμηνεύω τον Νίκο, που δεν το συνηθίζω.
Λοιπόν,
και πού να το συνηθίσω δηλαδή.
Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά σας.
Δεν υπάρχουν εσωτερικά. Είναι όλα δημόσια.
Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, πράγματι δεν χρειάστηκε ερμηνεία η ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου, αλλά ήταν πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας για την συνολική μου απάντηση. Κοιτάξτε, ο κ. Ζούκας κάτι δήλωσε, μετά όμως έκανε μια άλλη ανάρτηση, σαν να είναι διευκρινιστική, σαν να είναι. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να αναφερθώ στο τι είπε ο κ. Ζούκας, γιατί κάτι είπε τη μία μέρα.
Πάμε στην ουσία.
Για την άλλη μέρα κάτι σαν να
ανακάλυψε. Γιατί όχι κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη?
Ακούστε, φαντάζομαι ότι αν είχατε τον κύριο Δούκα θα σας έλεγε εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά δεν μας αφορά ο κύριος Δούκας. Δεν τίθεται κανένα θέμα.
Μα όχι απλώς το είπε, αλλά είπε και ποιος να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός.
Ναι,
ο αρχηγός του κόμματος που θα πάρει το υψηλότερο ποσοστό την πρώτη Κυριακή.
Ναι, μετά όμως είπε κάτι άλλο.
Μετά πέσατε όλοι να τον φάτε και μαζεύτηκε.
Ακούστε, εγώ δεν τρώω κανέναν, λέω τις απόψεις μου και κυρίως λέω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό υπήρξε κάποτε σημαία του κύριου Δούκα, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν τελεί δηλαδή υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, αν πάμε καλά, είμαστε αυτόνομοι. Αν δεν πάμε καλά, συνενωνόμαστε με ένα άλλο κόμμα. Αυτά είναι πράγματα που είναι κόντρα στην ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και στην παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, εμείς ανήκουμε σε μια παράταξη που ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη. Όχι ως ένα συμπληρωματικό κόμμα με τα.
Ναι, αλλά αυτό έχει να κάνει
παρία
με τις ιστορικές μνήμες, όχι με το σήμερα.
Όχι μόνο με τις ιστορικές μνήμες.
Εδώ σήμερα είναι φανερό ότι είναι πολύ διασπασμένη η ευρύτερη κεντροαριστερά.
Και φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε και πάλι μέσα από ένα παράδειγμα.
Αφού δεν συνεργάζεστε κανείς με κανέναν.
Μα φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε μέσα από την σχέση εμπιστοσύνης που θα χτίσουμε με τους πολίτες. Όχι μέσα από παρασκηνιακές συναλλαγές με επικεφαλής άλλων κομμάτων προσωποπαγών ή μη. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Αυτό έκανε το ΠΑΣΟΚ. Γινόταν πλειοψηφικό στην κοινωνία. Όχι αθροίζοντας κομματίδια και απορροφώντας τα. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα, έχει ένα πρόγραμμα, το οποίο, ξέρετε, είναι διαμορφωμένο. Δεν είναι δημιούργημα των τελευταίων ημερών, δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, είναι ιστορικό κόμμα με αναφορά κοινωνική σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και με αυτή την παρακαταθήκη θα προσπαθήσουμε ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας το πλειοψηφικό στην κοινωνία.
Και με αυτή την αισιόδοξη τοποθέτηση να σας αφήσουμε και να ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα να έχετε.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλορίζικος, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου όταν εσείς μου εύχεστε, δύο δημοσιογράφοι αξίας και αιχμής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πώς το έλεγε ο ύμνηστος Γιάννης Καψής, η πόρτα που ανοίγει πόρτες στη δημοσιογραφία, βλέπουμε και ισανότερα, κύριε Μαρκόπουλο.
Εν τω μεταξύ, Εν τω μεταξύ με τον Γιάννη τον Καψή εκλεγόμαστε και στη, τον αείμνηστο στην ίδια περιφέρεια Β' Πειραιά. Βγάζει δημοσιογράφηση Β' Πειραιά.
Ωραία, ωραία. Τώρα, εδώ δεν ξέρω Νίκος ξέρει και καλύτερα τα φορολογικά από μένα, αλλά θα σας ασκήσω με το επίμαχο. Κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση για να, να ενημερώνεται ο καταναλωτής για τις τιμές στα ράφια. Το ζητούμενο είναι να είναι χαμηλές, όπως σωστά είπε η κυρία Αποστολάκη, και όχι να δει πού είναι οι πιο ακριβές, πόσο ακριβές είναι. Το πόσο κάνει λέει κάτι, αλλά να κάνει φτηνά, να μην πόσο κάνει ακριβά. Θεωρείται ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, τουλάχιστον να περιοριστεί αυτή η σχροκέρδια που παρατηρείται σε πολλά προϊόντα, από ράφι σε ράφι και από κατάστημα σε κατάστημα, κύριε Μαρκόπουλε.
Αν και στενά δεν είναι των νέων δικών μου φορολογικών αρμοδιοτήτων, θα μιλήσω με το καπέλο του δημοσιογράφου 20 χρόνια στα οικονομικά και με εμπειρία στον χώρο της ακρίβειας. Η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες το τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε τους καρπούς. Με μια νέα ανεξάρτητη αρχή κατά της ακρίβειας, με το πλαφόν το οποίο ορίστηκε στα περιθώρια κέρδους, με τα πρόστιμα τα οποία έχουν ενταθεί, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενταθούν περισσότερο, είδαμε χθες και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, και με μια μεγαλύτερη οργάνωση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι είναι και το κλειδί, η αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων. Εμείς λοιπόν εκεί προσανατολιζόμαστε και προς τα εκεί εργαζόμαστε σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, δεν ζούμε εκτός κόσμου. Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουν και οι ίδιες οι δικές μας οι οικογένειες. Είναι θέματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας τα επικοινωνούν. Όμως έχουμε πεπραγμένα. Ακούω μια μεγάλη, για παράδειγμα, συζήτηση για τους συνταξιούχους. Όπως θα θυμάστε, τόσο εγώ όσο και ο Άκης Κέρτσος από το Σαββατοκύριακο βγήκαμε με δηλώσεις και είπαμε ότι δεν μπορεί να δοθεί 13η σύνταξη και δεν μπορεί να δοθεί και 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται.
Γιατί δεν μπορεί,
ότι δεν έχουν
για λόγους δημοσιονομικούς.
Δημοσιονομικά, θα σας δώσω το προηγούμενο πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν και χαρακτηριστικό ως ένα από τα αρκετά μεγάλα, έφτασε στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση που θα δοθεί, αν δοθεί 13η σύνταξη, είναι μόνη της, από μόνη της, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Αν δοθούν 10 και τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους εργαζόμενους στο δημόσιο, μιλάμε για ένα πακέτο μόνο για αυτές τις δύο ομάδες 4 δις. Από την άλλη, εμείς δεν είμαστε αμέριμνοι απέναντι στο συνταξιούχο. Έχουμε δώσει από το 2023 16% αυξήσεις, τις πρώτες αυξήσεις με τα μνημονιακά, και από το 19 έχουν ξεπεράσει το 22%. Φτάνουν? Όχι. Θέλουμε κι άλλο? Βεβαίως.
Θέλουμε τουλάχιστον επίπεδο Μητροπολίτη.
Θα το συζητήσω μητευτό με μεγάλη χαρά, αλλά θα ήθελα, θα σας το απαντήσω ειλικρινά, δεν θέλω να ξεφύγω από κανένα ερώτημα, δεν είναι και η τάση μου. Θέλω όμως λίγο να σταθώ στον οικονομικό λαϊκισμό που ακούμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά με εντυπωσίασε η κυρία Αποστολάκη σε πράγματα τα οποία είπε. Καταρχάς, βλέπω από το Πασόκ ένα, θα το έλεγα και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι πρέπει να το πω, ένα αντιπιερακτικό σύνδρομο. Σαν να προσπαθούν έναν άνθρωπο που πέτυχε σε διεθνές επίπεδο, ξέρετε, καμιά φορά ο Έλληνας τα έχει αυτά τα σύνδρομα, να πυροβολεί τον επιτυχημένο, σαν να θέλουν να τον κοντίνουν. Άκουσα τι είπε για τον νόμο Κατσέλη. Ο υπουργός εχθές ήταν σαφής. Προφανώς η απόφαση θα εφαρμοστεί. Όμως μελετάμε τον τρόπο. Ο νόμος Κατσέλη, επειδή έχει δημιουργηθεί και μια μυθολογία γύρω από τον νόμο Κατσέλη, δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε να δουλέψει, γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια. Είχε θεσμικές ασάφειες και γι' αυτό έφτασε στον Άριο Πάγο.
Όμως ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε, συγγνώμη τώρα για την... Δεν χάνετε άλλωστε εσείς τον Ίστρο. Ό,τι λέει η αντιπολίτευση είναι λαϊκισμός. Ό,τι εσείς λέτε, και είτε σε παροχές είτε επιδόματα, δεν είναι λαϊκισμός, είναι στήριξη. Αυτό, και το λέω και με την πρώτη ιδιότητά σας στη δημοσιογραφική, δεν είναι πια, είναι και κουραστικό και ο κόσμος το καταλαβαίνει.
Καλές,
δηλαδή, ό,τι λέει
προτάσεις,
ο Τσίπρας ο άλλος
προτάσεις,
είναι για πέταμα. Αυτό.
Ο κύριο Δηλαντόλα, με σεβασμό ακούω αυτό το οποίο λέτε. Καλές προτάσεις.
Αυτό είναι και μια εντύπωση στον κόσμο, δεν είναι μόνο δικό μου, γιατί εγώ τι να πω.
Εγώ δεν διαφωνώ ότι αλάθη το Πάπα δεν έχει κανένας. Απ' την άλλη όμως πλευρά, καλές προτάσεις να τις υιοθετήσουμε. Με τον νόμο Κατσέλη τώρα όμως, εν προκειμένου, θεωρεί το Πασόκ, έχει πάθει Τσίπρα με αυτή την υπόθεση, ότι με ένα νόμο όλο αυτό τελειώνει, δεν πρέπει να υπάρξει, να βρούμε τον τρόπο για τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής αυτής της απόφασης. Δεν πρέπει να υπάρξει μια
διαφορά. Η απόφαση δεν είναι συγκεκριμένη. Τι εννοείται το βέλτιστο τρόπο, δηλαδή χρήζει ερμηνείας η απόφαση του Αρείου Πάγου?
Μελετάτε η απόφαση.
Δεν είναι συγκεκριμένη η απόφαση.
Η απόφαση αυτή δεν παράγει αυτομάτως αποτέλεσμα. Αναζητείτε μια χρυσή τομή. Προφανώς η διάθεση είναι η εφαρμογή, όμως πρέπει να δούμε και το δημοσιονομικό αντίκτυπο, να δούμε ακριβώς τα πράγματα πώς πρέπει να γίνουν. Δηλαδή αυτό το αρπακόλα νομοθετούμε και προχωράμε, το έχουμε πληρώσει, είναι πληρωμένο. Και κάτι ακόμα, τα ίδια μας λέγανε και για το ελβετικό φράγκο, ότι δεν θέλουμε να δώσουμε λύση.
Ναι, πάντως εδώ δεν σας λένε αρπακόλα νομοθετούμε, εδώ σας λένε εφαρμόστε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Βεβαίως,
και δεν χρήζει ερμηνείας.
Τι μελετάμε, πάνω στον τόκο, ο τόκος υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, τελεία.
Τι μελετάμε, να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα δημοσιονομικά και τραπεζικά δεδομένα. Κανένας δεν είπε ότι αυτή η απόφαση δεν γίνεται σεβαστή.
Τις επιπτώσεις στις οικονομικές της τράπεζας μελετάτε, κύριε Υπουργέ?
Μελετάμε και τα δημοσιονομικά. Εδώ λοιπόν λέω, προφανώς πρέπει να βρούμε και θα το κάνουμε το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής. Όμως μας καλούν σε μία λογική.
Τι μελετάτε, συγγνώμη για το καταλάβω, ίσως δεν καταλαβαίνω εγώ. Τα δημόσια οικονομικά, γιατί τα μελετάτε? Αφορά τις τράπεζες, τα δάνεια του κόσμου.
Είναι, όχι, θα μου επιτρέψετε, επειδή.
Για πέστε μου, ναι, ίσως να μην το ξέρω.
Επειδή οι σκέψεις εξελίσσονται, δεν είναι έτσι απλό. Είναι μία απόφαση. Πρέπει να δούμε την προσαρμογή της στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και επειδή πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, υπεύθυνα πρέπει να τοποθετούμαστε. Και σας επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ίδια μας λέγανε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Προχωρήσαμε, έχουν ήδη ενταχθεί 14.000 συμπολίτες μας, το 50%, και δόθηκε παράταση μέσα στο νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε από αύριο και θα έρθει στην Ολομέλεια την Τετάρτη, για να δοθούν παραπάνω περιθώρια να ενταχθούν κι άλλοι. Αυτό το εδώ και τώρα, επειδή πρέπει να χτυπήσουμε την κυβέρνηση για να πούμε κάτι, είναι αντιπαραγωγικό. Πολύ περισσότερο όταν φέρνουμε μία ρύθμιση αποπληρωμής χρόνου 72 δόσεις, όταν αυξάνουμε το ακατάσχετο, όταν αυξάνουμε τα όρια ένταξης στον εξοδικαστικό. Να σας πω άλλον ένα μύθο. Γιατί μιλάμε και γκρινιάζουμε εμείς για την αντιπαραγωγική αντιπολίτευση? Πυροβολούσαν τον εξοδικαστικό τόσους μήνες. Ο εξοδικαστικός όμως έχει παράξει αποτέλεσμα. Εξελίσσεται μια, μην το πω κοσμογονία και με θεωρήσετε έτσι λίγο υπερβολικό, εξελίσσεται όμως πραγματικά μια νέα κατάσταση στον χώρο των συμβιβασμών. Έχουμε 19,21 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρυθμίσεις με 62.600 πράξεις. Τη στιγμή που η αντιπολίτευση, ξέρετε τι μας λέει, ποιο είναι το αφήγημά της όλο αυτό το διάστημα? Απέτυχε ο εξοδικαστικός. Μόνο το Μάιο, τώρα αυτό το μήνα που πέρασε, το Μάιο του 26, είχαμε 65% αυξήσεις στις ρυθμίσεις συγκριτικά με το Μάιο του 25. Έχουμε λοιπόν, 564 εκατομμύρια ευρώ αυτό το μήνα που σας περιγράφω, το Μάιο, νέες ρυθμίσεις, 2.205 νέες ρυθμίσεις. Υπάρχει λοιπόν σε εξέλιξη αυτό.
Βάλτε
το οποίο...
Βάλτε μια τελεία για παρακαλώ, να κάνουμε μια ερώτηση ακόμα.
Βεβαίως, παρακαλώ.
Λοιπόν, ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει ο Τζάμπας 1, ο Τζάμπας 2, να λέει ότι αυτά που σας δίνουν από κάπου αλλού θα σας τα πάρουν. Αυτά που δίνει η κυβέρνηση μέσω των επιδομάτων δεν τα παίρνει από κάπου αλλού, από την κοινωνία? Θέλω να πω, γιατί αυτή η κριτική ισχύει μόνο για την αντιπολίτευση και όχι για την κυβέρνηση?
Καταρχάς, υπήρξαν, και επειδή με τα επιδόματα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, υπήρξαν κάποιες έκτακτες συνθήκες όπου το κράτος δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορο. Να μην πάω πολύ πίσω, θυμόσαστε τις περιπτώσεις του COVID, την ανάγκη να υπάρξει ευστάθεια στην κοινωνία κτλ.
Τώρα δεν έχουμε COVID
όμως, πλευρά,
και συνεχίζονται τα επιδόματα. Και εγώ λέω ότι καλώς συνεχίζονται. Αλλά αυτά δεν προκύπτουν από την φορολογία, δεν προκύπτουν από τα κρατικά έσοδα από τους πολίτες. Γιατί όταν το κάνετε εσείς είναι καλό και όταν το κάνει η αντιπολίτευση είναι κακό?
Ακούμε για τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα και υποθέτω ότι εκεί μου πάτε τη συζήτηση, ότι κάποιοι φορολογούνται και νάτα και τα λοιπά, που τον κόσμο του κάνουμε αφέμαξη και τα λοιπά. Καταρχάς να πούμε και για τους έμεσους φόρους, καταρχάς να πούμε σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα, αυτά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, τις επενδύσεις που έρχονται. Έχουν μόνο 10% των έμεσων φόρων αφορά το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα πολιτικών εμπροσοβαρών, όπως για παράδειγμα είναι και το νομοσχέδιο το οποίο φέρνουμε εδώ. Επομένως, δημιουργούνται κάποιοι οικονομικοί μύθοι, τους οποίους εμείς πρέπει να τους εξηγήσουμε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε καλά οικονομικά και τα καταφέρνουμε, προσέξτε, και να μειώνουμε το χρέος μας για να μην επιβαρυνθούν τα παιδιά μας, γιατί κάποιοι το χρέος από την αντιπολίτευση σχεδόν δεν το ξέρουν, δεν ασχολούνται. Δέχεται ότι έχουμε την ταχύτερη μείωση χρέους στην Ευρώπη, αλλά και ταυτόχρονα με ένα νομοσχέδιο τώρα που φέρνουμε, να βάζουμε 150 ευρώ ανατέκνωση σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, να έχουμε 5 νέα μέτρα για διασφάλιση οφειλών στο δημόσιο τομέα, να δίνουμε ενίκεια για τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, να δίνουμε επίδομα 200 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από πέρσι, 300 ευρώ στους συνταξιούχους, νάτοικοι συνταξιούχοι, να προχωράμε σε ρυθμίσεις οι οποίες βοηθάνε τα νοικοκυριά. Θέλω λοιπόν να πω ότι εμείς κάνουμε μια χρηστή διαχείριση. Καμιά φορά δεν είμαστε ευχάριστοι. Ξέρετε, δεν μου ήταν ευχάριστο και εύκολο να γυρίσω και να πω, επειδή καλλιεργήθηκαν όχι από εμάς, αλλά κοινωνικά κάποιες προσδοκίες για 13η σύνταξη, 13ο μισθό. Απ' την άλλη, όμως, τον πολίτη πρέπει να του πούμε ότι αυτή τη συμφωνία αλήθειας που έχουμε κάνει θα την τηρήσουμε. Γιατί αν πάμε εμείς και πάμε στο πάρε κόσμε, δώστα όλα, θυμόσαστε τη διαφήμιση, ο τζάμπας ζει, πάλι θα έχουμε τις ίδιες περιπέτειες. Η χώρα μας πάει καλύτερα. Η χώρα μας έχει 560.000 νέους ανθρώπους στην
εργασία. Ευχαριστούμε, κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Γεια σας.
Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.